A miña música preferida é a música pop, concretamente as cancións da Maia Montero, que de seguido vos falarei algo sobre a cantante. O seu nome e apelido son Amaia Montero Saldías. Naceu en Guipúzcoa, no País Vasco, no ano 1976. Ten unha irmá chamada Idoia, que é actriz. Amaia Montero foi vocalista no grupo La Oreja de Van Gogh, pero no ano 2007 anunciou a súa retirada e comenzou a interpretar como solista.